Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Veľká mreža a prakticky pre farnosť alebo pre kňaza slúžili iba tieto tri miestnosti plus jedna miestnosť na konci tamtej chodby, takže tu býval pán dekan alebo pán farár s kaplánom a toto všetko iné už patrilo armáde.
Takže duchovní služba byla na takovém výjiminku, když to tak řekneme.
Áno, áno. Je úžasné, že aj pôsobením tej Božej milosti a zrejme aj vďaka tej intervencii toho slovenského veriaceho národa, tak si nikdy ministerstvo obrany netrúfla, aby zhábať baziliku alebo nejako znemožniť úplne jej prevádzku, tak to nie. Takže kostol, bazilika bola funkčná, slúžila na liturgiu a na duchovnú činnosť. Už bolo tu dovolené bývať dvom kňazom.
Ten, kdo zavítá na moravské Slovácko, neměl by minout Velehrad. A ten, kdo na západoslovenské Záhorí, ať nepomíne Šaštín. Právě toto poutní místo s bazilikou sedmibolestné Panny Marie je ústřední svatyní slovenského národa, a byť v dobách socialismu pozbylo na dřívějším lesku, po sametové revoluci si opět nachází místo na duchovní mapě střední Evropy. O významu Šaštína svědčí nejen poutnická tradice, ale i návštěvy mnohých osobností. Proslulá řeholnice matka Teresa z Kalkaty šaštínskou baziliku navštívila už v roce 1987 a papež Jan Pavel II. O 8 let později. Šaštín, ležící na historické kupecké trase Via Bohemica, druhdy propojující Uherský Budín s Prahou, sice pozbyl svého hospodářského významu, ale jeho význam duchovní trvá už od dob císařovny Marie Terezie. Svědčí o tom i slova mého průvodce pátera Ondreja Kentoša z řádu Paulínů, řeholního společenství, které se do Šaštína po více než dvou staletích vrátilo v roce 2017.
Tak v současnosti Šaštín je na pohraničí Slovenskej republiky, ale keď si predstavíme tú situáciu toho 18. storočia, veľkú rakúsko-uhorskú monarchiu, tak prakticky Šaštín bol vtedy v srdci tej rakúsko-uhorskej monarchie. A bolo to tiež veľmi zaujímavé miesto kvôli tomu, že sa tu prelinali nielen obchodné cesty, ale takisto sa tu stretávali ľudia mnohých národov žijúcich v jednej rakúsko-uhorskej vlasti. Takže to bolo miesto prirodzene blízke pre ľudí z Moravy, zo Slovenska, ale tiež aj pre Maďarov či Rakúšanov. Takže dnes je to okraj republiky, ale kedysi to bolo asi srdce. Mm-hmm. No okrem toho je tu tiež aj hlboký duchovný odkaz sedembolestnej Panny Márie. A príbeh sa spája s uzdravením jednej rodiny, jedného manželstva, miestnych šľachticov, Imricha II. Cobora a Angely Bakičovej, ktorý z vďačnosti toho, že Panna Mária zasiahla do ich manželstva, uzdravila, spravila ten veľký zázrak, tak dali postaviť malú kaplnku a v nej do dreva divej hrušky vytesanú sochu sedembolestnej Panny Márie.
Předpokládám, že poutnictví, které bylo jistě za Rakouska, Uherska, později za první Československé republiky, ještě dosti rozšířeno za dob socialistického státu, nemělo na růžích ustláno, takže došlo i k jistému úpadku tohoto poutního místa. Po tom roce 1989 si sem poutníci opět nacházejí cestu, a to nejen ze Slovenska.
Áno, takže po revolúcii bol samozrejme ten veľký entuziasmus, také duchovné obrodenie národa, takže tie púte boli veľké. Dokonca sú fotografie z toho obdobia začiatku rokov 90., kde ozaj dalo by sa povedať, že sa nedalo prejsť cez baziliku. Do posledného miesta boli zaplnené. No a postupne samozrejme aj ten duchovný život možno nejako, alebo to putníctvo postupom tých 90. rokov po roku 2000 tiež trošku stagnuje. ale napriek všetkému máme tu počas celého roka organizované púte, kde prichádza aj taká väčšia účasť pútnikov.
Teď vidíme v bazilice i třídu dětí, to znamená, že sem přichází různé generace poutníků, včetně těch nejmenších.
Tak organizují se tu jednak školské exkurzie, ale momentálně tato skupina, tak to jsou děti, které prednedávnom přistupili k prvému svatému přijímání. Takže oni tu přicházejí na takovou půť, za chvíločku budou mít svatou omšu.
Do zázemí šaštínského chrámu. Kam přesně směřujeme?
Směrujeme do priestoru, který byl nazývaný Císarské oratorium. Byl připravený speciálně pro Máriu Tereziu a její rodinu. Z tohto místa vlastně císarská rodina mala účast na svätých omšiach. Momentálně je tu usporiadaná taká expozícia různých votivních predmetov, které pútnici darovali šaštínskej bazilike z vďačnosti za obdržané milosti.
Císařská oratoř Marie Terezie skutečně tady byla, využila tento prostor?
Tak nejaké písomné záznamy nie sú, ale Maria Terezia bývala v Šaštine minimálne v čase konsekrácie baziliky, tak malý zámok v Holíči nedaleko, tak je veľká pravdepodobnosť, že tu prichádzala.
Nyní je to využívané ako prostor výstavní, sú tady rôzne artefakty, vidím kroje, pak jsou tady zlacené korunky. Všechny ty předměty, které se tady nachází, se sem dostaly jakým způsobem? To jsou dary místních nebo duchovních správců, poutníků?
Většinu tvoria dary poutníků. Jde o takzvané votivné dary, to znamená, keď poutník dostal nějakou milost alebo nějaký zázrak, nějaké uzdravenie, tak z vďačnosti připravil alebo daroval nějaký votivný predmet. Takže většina těchto predmetů pochádza z darů poutníků.
Vy osobně si čeho nejvíc ceníte, nebo co je pro vás nejzajímavější z toho, co je tady vystaveno? Jsou tady sochy, různá oblečení.
Najviac ma oslovujú vlastne tie olejomalby na plechu alebo na dreve. Je to také zaujímavé vyjadrenie toho, že ozaj tie zázraky a tie uzdravenia sa tu diali a že ľudia s veľkou vierou to pripisovali príhovoru našej nebeskej matky. Takže to. Potom zaujímavá história je spojená aj konkrétne s týmito votívnymi predmetami. Sú stepaného strieborného plechu. A oni majú zase takú zaujímavú históriu, že počas tej barbarskej noci akcie K za totalitného režimu akurát ich kostolník čistil v tom čase, kedy vtrhla armáda internovať rehoľníkov a on ich zo strachu ukryl do rozvádzača elektrického a tam sa našli až okolo roku 2000, kedy prebiehala výmena elektrifikácie zvonov. Takže sú tiež také memento vlastne tých krutých udalostí tej barbarskej noci.
Sú chodby kláštera, to slouží klášternímu provozu.
Toto je otvorené pre ľudí, čiže to je také ešte tak povedzme bočná pomocná chodba. Ona je pri veľkých púťach využívaná na spovede. No a je tu ešte jeden bočný vchod do baziliky, takže ľudia toto využívajú. Sú tu nejaké informačné tabule.
Tady sme ve vnitřním traktu kláštera.
Áno, architektonicky je to rajská záhrada, tak to je zaužívaný termín. Jedná sa o atrium vnútorné, ktoré využívali predovšetkým rehoľníci na to, aby to bolo pre nich miesto takého stíšenia na meditáciu, kde mohli zažiť ticho. A v súčasnosti to atrium máme z jednej strany otvorené aj pre verejnosť, takže každý pútnik, ktorý príde do nášho areálu, môže sem tiež prísť a načerpať z toho ticha alebo z tej atmosféry toho kláštora. Okrem toho, to vnútorné nádvorie dáva takú celkovú predstavu na to, o tom, aký kláštor je veľký, lebo však keď človek príde spredu, tak si povie, že to je možno nejaké jedno krídlo, ale v skutočnosti kláštor je štvorboký, takže dáva takú predstavu o tom, aký veľký je tento komplex. Okrem toho máme tu vytvorené aj pódium a keď sú nejaké rôzne akcie, tak vytvárame takú zónu pre kultúrne podujatia, pre nejaké koncerty, vystúpenia. A občas tu pozývame aj nejaké ochotnícke divadlá, takže na dvore tú trávnatú plochu zaplníme lavičkami a aj takto sa dá využiť toto miesto.
Takže to slouží vlastne ako kultúrny prostor kláštera v letných mesiacoch.
Áno, áno.
Se dostáváme do prostor jídelny, takže tady mají to důležité zázemí i poutníci, poutnické skupiny. Kde se dobře vaří, tam se dobře daří, jak se říká.
Ano, takže strava je skutečně výborná. Za čo děkujeme našim paní kuchárkám, starají se i o nás, i o poutníkov. A veľmi dobre, takže kedykoľvek skupiny nejaké potrebujú využívať aj stravovacie služby, tak dá sa to objednať a nejakú stravu, niečo dobré pod zub. Určite nikto nebude ľutovať.
A co dnes dobrého budú mít poutníci na obied?
Dneska máme prírodný bravčový závitok, rýžu a zeleninovú polievku a kompot broskyňový teda.
Zní to dobře.